8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Obeležen je još jedan svetski dan zaštite ozonskog omotača. Kao jedan od njegovih velikih neprijatelja, freon je odbačen, pa novi uređaj za grejanje i hlađenje sadrže prirodna rashladna sredstva koja ne zagađuju, ali su zapaljiva. Srbija još nema sertifikovane servisere uređaja nove generacije, ali sprovedene su prve obuke. Zašto je ovo kašnjenje problem i šta treba da znamo o propanu ukoliko kupujemo klimu ili frižider? U Skupštini Srbije održano je javno slušanje o stanju voda. Najbolje je tamo gde ima najmanje ljudskog uticaja. Potrebna nam je ekonomska cena vode, bolja kanalizaciona mreža, prečistači otpadnih voda i hvala Dunavu što je u stanju toliko toga da odnese. A moralo bi drugačije i bolje. U Beogradu je održan protest u organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine. Više od 1000 prisutnih još jednom je reklo ne izgradnji derivacionih mini hidroelektrana. Prirodnjački muzej u Beogradu organizovao je 18. put u Srbiji Noć slepih miševa. Ako i dalje imate predrasude u vezi sa ovim životinjama, pomislite da ne može da vas ugrize toliko komaraca koliko oni mogu da ih pojedu. Renovirani Trg Republike na kratko se zazeleneo u akciji u kojoj su građani donosili biljke od kuće sa veoma jasnom porukom. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Cherry ice cream smile, I suppose it's very
Prirodnjački muzej u Beogradu i Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela organizovali su Međunarodnu noć slepih miševa 18. put u Srbiji. Slepi miševi jedini su sisari koji imaju mogućnost aktivnog letenja. Drugi su sisari po brojnosti, posle glodara, sa preko 1400 do sada opisanih vrsta. Suprotno svom imenu nisu slepi, ali pošto su aktivni noću, razvili su mehanizam eholokacije da bi se orijentisali u prostoru i da bi našli svoj plen. Najviše se hrane insektima. Ima ih skoro svuda, pa i u pustinjama, samo ne na izuzetno visokim planinama i severnom i južnom polu. Neki vole da žive u pećinama, neki u drveću, a neki u kućama i zgradama. Ako ikada poželite da napravite kućicu za slepog miša, čujte od Ivane Budinski kako to naučnici rade i kako bi trebalo da izgledaju te kućice.
Postoji jako puno različitih veličina i oblika za različite vrste koje imaju različite sklonosti. Znači, one vrste koje žive u drveću, one će radije da se usele u drvene kućice za slepe miševe. One neke vrste koje više preferiraju kamen će da se usele u, na primjer, kućice od cementa. Recimo, ovde gore mogu da se vide kućice koje su od cementa, pa idu kućice od drveta, pa ovde sa desne strane su kućice od pečene gline, a neki ljudi su čak napravili i kućice od slame, od pirinča. Znači, najrazličitiji materijali i najrazličitiji oblici. A neke osnovne karakteristike svih tih kućica jesu, imaju izlaz sa donje strane ili ulaz, kako se uzme. Taj izlaz je veoma mali, znači bude između 1 i 2 cm, da slepi miševi mogu da uđu i izađu, a da njihovi neprijatelji ne mogu da uđu i da im naude. Isto tako, na svim ovim kućicama, na donjoj strani ima kao nešto kao pista za sletanje, odnosno taj deo daske koja najčešće hrapava, a neka se stavi neka žica preko da bude neravna površina, što će njima da olakša sletanje. A taj, što sam spomenula, otvor je sa donje strane, to je njima jako korisno zato što kroz taj otvor takođe ispada i njihov izmet, znači na taj način malo održavaju higijenu svoje kuće. I znači te kućice mogu da budu te kao pljosnate, znači za te životinje koje vole pukotine, a mogu biti i kao kockaste ili okrugle, znači sa malo većim prostorom za ove životinje koje vole slobodno da vise. A osim tih malih kućica za slepe miševe, postoji i nešto što se zove hotel za slepe miševe. To je jedna ogromna konstrukcija koja sa donje strane ima puno tih dasaka sa prostorima između i u ovoj konkretno kućici živi kolonija od skoro 1000 slepih miševa. Ispod nje se nalazi tip kućice za slepe miševe koja se zove raketa, zato što po obliku podsjeća na to. A ovde desno vidimo totem, znači tu bukvalno ima ukupno 16 odvojenih apartmana za slepe miševe, 8 sa jedne strane i 8 sa druge strane. Sad, neke od tih kućica imaju mehanizam da mogu da se otvaraju, znači da mi možemo da zavirnemo unutra, da vidimo šta tu ima, a neke od njih ne mogu da se otvaraju. Zašto koristiti kućice za slepe miševe? Znači, najčešći razlog za kućice za slepe miševe jeste da bi se njima obezbedila skloništa u predelima gde su njihova prirodna skloništa oskudna. Recimo, ako je u pitanju neka šuma koja je relativno mlada, znači nema starih stabala koja imaju šupljine, postavljanjem kućica za slepe miševe mi omogućavamo šumskim vrstama tu da žive. Isto tako, pomoću tih kućica se prate neke, na primjer, porodice slepih, odnosno grupe kolonije slepih miševa. Naučnici, na primjer, markiraju prstenovima kolonije iz jedne kućice, pa ih onda prate da li se premeštaju u drugu kućicu, da li se te grupe međusobno mešaju ili svi žive odvojeno. A također nekad se ta metoda koristi i ako, na primjer, neki ljudi imaju koloniju slepih miševa u svojoj kući, na primjer u zidu, i ne žele ih tu, pa postavljanjem kućice za slepe miševe u blizini postoji verovatnoća da će ta kolonija da se izmesti na taj način da se nađe kompromis između čoveka i između prirode. Osim slepih miševa, u te kućice često mogu da dođu i nezvani gosti, odnosno da se tu nasele neke druge životinje. Naprimjer, nalazili smo puhove ili ptice, nekad čak i gekone, a vrlo često se tu nasele i ose i stršeni, pa treba biti jako oprezan kada se te kućice otvaraju i proveravaju. Međutim, nije to samo postaviti kućicu i rešili smo problem. Zato što ako se kućica ne postavi na dovoljno veliku visinu, a to je najčešće 3-4 metra, može biti lako dostupna predatorima, kao što su mačke ili neke kune, koje će ili da se popnu i da čekaju slepi miševi da izleću pa da ih poubijaju. Isto tako, ako je otvor prevelik, te iste životinje mogu da poizlače, pohvataju slepe miševe i da ih ubiju. Također, neke kućice koje su crne boje, a stave se na jako osunčano mesto, one se mnogo više zagrevaju i može doći do pregrevanja slepih miševa i pogotovo tokom leta kada ženke doje mlade, ako se pregreju, može doći do dehidratacije i da uginu i mame i bebe. Recimo, baš na ovoj slici se vidi, bilo im je prevruće i jedva su ispuzali napolje i tek kad su ih naučnici pokupili i dali im vode, oporavili su se i bili su pušteni dalje. Znači, to je jako opasno staviti samo kućicu bez razmišljanja, znači koja ekspozicija, u kojim klimatskim predelima, nije isto da li se postavlja ta kućica za slepe miševe ovdje u Srbiji, negdje dole na Mediteranu ili gore u Norveškoj.
Isto što je rečeno za vrućinu, važi i za hladnoću. Ako zaspi slepi miš i upadne u hibernaciju, a bude negdje gdje je hladno, može da ugine. Čuli ste Ivanu Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. A evo još jedne sličice u prilog razbijenju predrasuda i gađanja prema slepim miševima. Bebe se rađaju bez zuba i bez dlake, a imaju izuzetno velika stopala. A mame rađaju obično jedno, vrlo retko dva mladunca, jer je priroda tako udesila, pošto prvih dana mama slepi miš svuda leti sa svojom bebom, pa bi je bilo mnogo naporno da ima više mladunaca. Ona lovi insekte ili traži voće, a maleni slepi miš sisa.
Are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church,
yes I did,
that I passed along the way. And I got down on my knees,
down on my knees,
and I pretended to pray. He likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay. Yes, he knows I'm gonna stay. California dreaming,
California dreaming,
on such a winter's day.
Play that for me.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ministarstvo za zaštitu životne sredine svake godine obeležava 16. septembar, Svetski dan zaštite ozonskog omotača. Ove godine slogan je Ozonski omotač 32 godine obnavljanja. Ova oblast definisana je Montrealskim protokolom koji se sprovodi i kod nas. Protokol je usvojen 16. septembra 1987. godine i sadrži spisak supstanci koje ugrožavaju ozonski omotač i predloge rešenja, konkretne mere koje se odnose na kontrolu i smanjenje proizvodnje i potrošnje supstanci štetnih za ozonski omotač. Više od 190 zemalja ratifikovalo je Montrealski sporazum, među njima naravno i Srbija. Ovaj 16. septembar obeležen je u Savezu inženjera i tehničara. Obeležilo ga je Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje. I na jednoj tribini bili su i predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine. Bojana Radeski iz Kancelarije za praćenje ozonskog omotača govorila između ostalog i o tome šta ministarstvo radi na zaštiti ozonskog omotača, odnosno na obukama koje su potrebne serviserima s obzirom na to da se zbog zaštite životne sredine u poslednje vreme koriste nove supstance za hlađenje i grejenje.
Do sada smo realizovali nekoliko obuka za inspekciju zaštite životne sredine i carinske službenike. Jedna obuka je bila u vezi sa radom sa identifikatorima rasadnih fluida i to je bila obuka za carinske službenike. Zatim smo imali obuku iz inspekciju za carinu u vezi s provođenjem propisa iz oblasti zaštite ozonskog omotača. Poslednje dve obuke su bile u vezi kontrole rasadnih instalacija, kada smo pripremili vodič i kontrolnu listu za inspektore. I ono što je u planu ove godine da se realizuje, to su još dve obuke, jedna za carinu, jedna za inspektore, a u vezi sa postupanjem HFC supstanci. Takođe, neke obuke su realizovane i u okviru rastavnog sektora, pre svega obuke trenera, servisnih tehničara. Dve obuke su sad realizovane, jedna u vezi postupanja sa supstancama koje šteće ozonski omotač i jedna u vezi sa postupanjem sa fluorovnim gasovima. Takođe, poslati su inženjeri na dodatne obuke u okviru projekta. Jedna je bila u Londonu u vezi postupanja sa fluorovnim gasovima i još jedna je bila 2017. u vezi prirodnih rasadnih sredstava i to je bilo u Gizu. Ono što je veoma bitno i čim možemo se pohvalimo, to je početak obuke servisnih tehničara. Sa ovim obukama smo krenuli u novembru prošle godine. A evo još jedna aktivnost koju bi dodala, a to je da smo podelili 100 kompleta opreme za servisiranje servisima i to u okviru dva javna poziva.
E sad, pretpostavljam da mnogi među vama, evo ja priznajem, ja sam prva od tih, nemaju pojma šta se dešava, a pogotovo ako imate, kao što ja imam, stari frižider koji sadrži freon i sad ja znam ono što treba da se zna o freonu, međutim sad on više nije aktuelan, dakle novi uređaji, nova generacija, ali i novi problemi. E sad, šta je tu problem?
Objasnite vi meni da ja sada kao savestan investitor, ja ili neko drugi, peti, šesti, treba nešto da radim. Dođe neki serviser, uradi nešto i troje, četvoro ljudi pogine. Desi se, iscuri rasadni fluid i neko pogine. Dođe normalno, vi znate kad neko pogine, istražni postupak ide tako, jer sam više puta bio veštak, tada okrivljeni se privodi sa lisicama. Ja da sam u tom slučaju veštak, ja bi sud poslao u ministarstvo. Desi se sad nešto. Koga ja sada zovem da mi radi nešto? Koga ja da angažujem? Znači ja moram iz Mađarske nekog da zovem, iz Hrvatske, jer sva okolina naša, daleko ispred nas, sve zemlje u odnosu na Srbiju su ispred. I sad ja zovnem recimo tri servisera, oni mi nešto rade, poginu tri čoveka, dođe policija, zove me za veštaka. Licenciji nema. Ja hoću da meni objekat vodi licencirani inženjer, odgovorni projektant da je objekt. Hoću da zavarivač ima svoju atest. Hoću da čovek koji se bavi ovom problematikom ima svoju licencu.
Mi sa tim kasnimo. Sad je došlo vreme da od sledeće godine će morati da se vrši nova obuka vezano za poštovanje F-gas regulative, koja nije obuhvaćena u dovoljnoj meri ovom obukom koja je do sada odrađena kod nas. Znači, to je nešto što Evropa radi, da ne kažem, ceo svet radi. Drugo, što je vrlo bitno, veći broj zemalja, normalno ove evropske zemlje, posebno Nemačka, već dugo godina radi obuku za servisere koji rade sa prirodnim gasovima i koja predstavlja sada jednu drugu oblast, ali koja može da bude vrlo problematična zbog opasnosti. Ja ću posle da pričam na tu temu korišćenja propana, isto tako korišćenja amonijaka. Mi zaostajemo, znači, za implementacijom tih svih propisa. Pitanje je da li se nešto planira u skorije vreme vezano za obuku servisera, servisnih tehničara koji će da rade po novim pravilima vezano za F-gas regulativu.
Ako se bude promenila uredba i donela nove, bit će uključeno i to. Znači, radi se na tome. Ali prosto neke stvari vi ne možete sa kapacitetima koji postoje da postignete sve aktivnosti koje su potrebne. Što se tiče prirodnih rashladnih sredstava, sad što ste pomenuli, molim vas, tu mora jako puno da se uključi Ministarstvo unutrašnjih poslova, vanredne situacije, to je potpuno u njihovoj nadležnosti, mi se sa time nećemo baviti. F-gasovi su nešto drugo, na čemu ćemo mi dalje raditi i pratiti one obaveze koje imamo. Znači, sve dok jednostavno ne promenimo zakonsku regulativu i nemamo pravni osnov, vi znate, bili ste uključeni, da je potpuno i uredba trebala da bude drugačija, da mi nismo posjedovali pravni osnov u samom zakonu o zaštiti vazduha koji bi dao mogućnost da podzakonski akt sadrži sve detalje koje je potrebno da sadrži, jer nama naše zakonodavstvo nije dozvolilo da takav dokument izađe sa jednim prostim obrazloženjem da ne postoji zakonski osnov u zakonu za tako nešto. Znači, nama su tu vezene ruke u smislu da moramo prvo da promenimo zakon kroz izmene i dopune da bi promenili podzakonski akt i sa njim radili. Nama je to u planu, ali u ovom trenutku ja zaista ne mogu nikome da obećam da li će to biti za 6 meseci ili godinu dana. Prosto jeste u planu, ali postoje procedure donošenja zakona i podzakonskih akata na koje mi zaista ne možemo da utičemo.
Bili su ovo gospodin Živković iz Saveza inženjera i tehničara, inače sudski veštak, Vesna Mitrović, predstavnica Ministarstva za zaštitu životne sredine, i Slobodan Pejković, predsednik Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost Društva za klimatizaciju, grejenje i hlađenje. Njega ćemo čuti za nekoliko minuta, pa da saznamo bar osnovne informacije o novoj generaciji uređaja za grejenje i hlađenje i o prednostima i manama propana. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less. Man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile. You know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tia mo mami, tia mo mami. I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Don't border with me. Jump in that water, be free. Come south at the border with me.
giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Your vice, a little crazy, but I'm just so tired. You want the lips and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest, if you pouring. Kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that could finally do it all. Drop an album, drop a baby, but I never so drop a ball.
Diamond, push up for me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. We won't stop until the angels sing. Jump in the water, be free. Come south of the border with me. Come south of the border. Come south of the border with me. Come south of the border. Come south of the border with me. Jump in that water, be free.
Come south of the border with me.
Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
Kao jedan od velikih neprijatelja ozonskog omotača označen je freon, pa zbog toga sada postoje uređaji nove generacije za grejanje i hlađenje koji sadrže prirodna rashladna sredstva koja ne zagađuju, ali su zato zapaljiva. Čuli ste da Srbija još nema sertifikovane servisere ovih uređaja, obavljene su prve obuke, a šta je ono što je dobro da znamo u vezi sa novim uređajima? O tome govori Slobodan Pejković, predsednik Komiteta za rashladnu tehniku, toplotne pumpe i energetsku efikasnost društva za KGH.
Vodeći lanci supermarketa u svetu su među prvima krenuli da razmišljaju o zaštiti čovekove okoline i da u svojim instalacijama, u svojim novim objektima ugrađuju uređaje koji koriste prirodna rashladna sredstva. Mnogi su počeli sa ugljen dioksidom, manje njih sa amonijakom, sad je u posljednje vreme dosta česta upotreba propana kao rashladnog sredstva u rashladnim instalacijama. Jedna od tih firmi je napravila preko 20 supermarketa u Srbiji. U svim tim supermarketima je propanska instalacija ili instalacije, više instalacije, i tu se sada može razmišljati i pričati o tome kakav pristup bi trebalo da imaju projektanti prvo, a kasnije i serviseri koji održavaju te instalacije. Znači mi, ne samo mi, nego mnoge zemlje u svetu nemaju obuku koja bi trebalo da postoji vezano za te, da kažem, prve korake u projektovanju instalacija. Mnogi propisi nisu jasni ni kod nas, ni u mnogim zemljama u svetu, tako da bi na tome trebalo da se permanentno radi. Trebalo bi da postoji neka međunarodna organizacija ili neki međunarodni kontakti koji bi ukazivali kako mi da radimo, počeo od projektovanja do realizacije tih instalacija. Zbog čega to pričam? Mi sad imamo ove objekte koji imaju neku količinu propana koja može da bude opasna, a koja bi možda mogla da se smanji bar unutar objekta. Znači, današnji propisi kazuju da rasadne instalacije sa propanom koje se instališu van objekta mogu da imaju neograničeno, u stvari nije limitirana količina propana, ukoliko je prostor tako obezbeđen da je dozvoljen pristup samo ovlašćenim licima. Što znači da praktično u tom slučaju ne bi moglo da dođe do nesreće ili do bilo kakve neželjene situacije ljudi koji tu borave. S druge strane, imamo unutar prostora dosta instalacija gde ljudi funkcionišu. Znači, prodajni prostor koji je u tim objektima ima puno različitih vitrina koje opet imaju ograničenja što se tiče količine propana. To ograničenje je u većini slučajeva svedeno na 150 grama u jednoj rasadnoj instalaciji. Šta to znači? To znači da u jednom prostoru mi možemo da imamo neograničen broj rasadnih instalacija koji će imati po 150, maksimum 150 grama propana. Propan je kao rasadno sredstvo jako dobro i on je vrlo sličan freonu 22, s tim što ne zagađuje, odnosno ne oštećuje ozonski omotač i što utiče na globalno zagrevanje je minimalno. Znači, mi sad imamo sintetičke rasadne fluide koji oštećuju ozonski omotač, imamo druge koje smo do juče nazivali ekološkim rasadnim fluidom koji utiču na globalno zagrevanje. Stvar je u tome što svako rasadno sredstvo ima svoje pozitivne i negativne karakteristike i ugljovodonici u koje spada propan je označeno kao rasadno sredstvo grupe A3. Slovo A označava toksičnost, najmanja niska toksičnost, a brojka 3 označava da su lako zapaljive. I to je sad problem. I sada ovde je praktično nešto što sam ja preuzeo sa interneta, da istraživači Nacionalnog instituta za standarde i tehnologije u Americi su pokušali da nađu koji je najbolje rasadno sredstvo koje bi trebalo da se koristi u budućnosti, ali praktično zaključak je njihov da ne postoji idealno rasadno sredstvo. Znači, svako rasadno sredstvo ima svoje prednosti i mane. Smatraju da propan može da se koristi, ali treba koristiti se budu vrlo pažljivi i da vode računa o tome kako ga koriste, kako ga servisiraju i da ne dođe normalno do nekog neželjenog požara ili neke druge posledice. Trenutno postoje razni lobiji koji pokušavaju da utiču na to da se kroz međunarodne propise poveća dozvoljena količina propana u jednom rasadnom krugu i to se sada priča o tome da u stvari radi na tome da 500 grama bude maksimalna količina koja je dozvoljena za jedan rasadni krug. Amerikanci to ne prihvataju, Amerikanci razmišljaju o 300 grama, pri čemu je pitanje da će to dozvoliti. Trenutno postoji neka odluka da pojedine rasadne vitrine mogu da imaju punjenje, neki tipovi rasadnih vitrina mogu da imaju količinu od 500 grama. To znači nije opšte pravilo, ali je to to. S druge strane, krenula je proizvodnja split klimatizera, posebno u Kini. Midea je jedan od prvih proizvođača koji je napravila liniju za proizvodnju split klimatizera sa propanom. Međutim, problem je u tome što ti split klimatizeri koje mi najčešće koristimo, to je devetka i dvanestica, ili rasadne snage 2,7 kW ili 3,5 kW, imaju punjenje više od 150 grama. Sad je već krenula i distribucija tih klimatizera i to se za sada, koliko ja imam informaciju, najčešće dešava unutar Kine i oni su već praktično počeli da ih prodaju, s tim što ponovo se vraćam na to da propan kao rasadno sredstvo jako dobro, ima relativno niske pritiske kondenzacije i što se tiče energetske efikasnosti, spada u efikasnije ili najefikasnija rasadna sredstva. E sad, u svetu postoji internacionalna eretotehnička komisija koja praktično odobrava količinu zapaljivih rasnih sredstava grupe A3. Znači, oni praktično trebaju da donesu odluku da li će i za koje uređaje biti dozvoljena upotreba tih rasnih sredstava koja su zapaljiva. S druge strane, Amerikanci ne priznaju ovu komisiju i oni imaju svoju komisiju koja donosi nezavisne odluke od toga. Jedna konstatacija koja važi u Evropi da praktično 5% servisera koji se bave rasadnom tehnikom je obučena za samo 5% u Evropi je obučena za rad sa prirodnim rasadnim sredstvima. To znači propan, CO2, amonijak. Što je vrlo mali broj i zbog toga može da dođe do nesreće. Zaključak opšti je da su sva rasadna sredstva opasna ukoliko se nepravilno primenjuju. Propan je, po mom mišljenju, najbolje rasadno sredstvo ukoliko se poštuju sva pravila igre. Izbor rasadnog sredstva zahteva određena znanja. Ta znanja mogu da se steknu kroz različite obuke. Mi mislimo da kao društvo za KGH imamo mogućnosti i snage da organizujemo tu obuku, samo da bi se praktično organizovala ta obuka, mora da postoje neki propisi koji će to da definišu i neke obaveze i korisnika i servisera da imaju potrebe i obavezu da šalju ljude na obuku. Ali to nije samo pitanje servisera, mislim da je u ovoj sad fazi vrlo bitno da se projektanti obuče da projektuju instalacije na pravi način. Ali u toj celoj priči, ako mi nemamo pravilno servisiranje i pravilnu kontrolu tih uređaja, uvek može da se desi eksplozija. Znači, kod nas još uvek se ne poštuju standardi koji se odnosi na kvalifikovane osobe za rukovanje rasadnim instalacijama. Znači, taj standard već davno postoji u Evropi, nije obavezujući, ali ga mnoge zemlje poštuju i koriste, za razliku od nas koji to ne radimo. I moje mišljenje je da na ovu temu treba da postoje neki međunarodni kontakti, druženja na nivou udruženja kao što je naše KGH društvo, koje bi kroz razmenu iskustava i razmenu znanja moglo da utiče na bolje i kvalitetnije obučavanje inženjera i servisnih tehničara.
And there's my mind. Srpska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Eko. Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitav. Od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Javno slušanje o vodi u Skupštini Srbije u organizaciji Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pod imenom Stanje voda u Srbiji održano je pre 3 dana. Održano je na inicijativu poslanice i članice odbora Nade Lazić. Između ostalih govorio je i predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine Nebojša Veljković, koji je pričao o kvalitetu površinskih voda. Ispitivanje se radi u dužem vremenskom periodu, međunarodnom metodom prilagođenom za našu zemlju, pa tako imamo srpski indeks kvaliteta voda. Rezultati se izražavaju skalom od 0 do 100, gde je 0 najgori. Kakva je situacija, kakvo je stanje površinskih voda u Srbiji?
Analizom 25.204 uzoraka sa 248 mernih mesta uzorkovanih u proseku jednomesečnom periodu od 1998. do 2017. godine, najlošije stanje na teritoriji Srbije je u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Dakle, vode i kanali vode Vojvodine, ovo nije kratak vremenski period, pokazuju najgori kvalitet. Koliko je on loš, govori to da je prema ovom srpskom indeksu kvaliteta voda, koji se graduiše u 5 kategorija, od odličnog do veoma lošeg, kvalitet loš i veoma loš u odnosu na ukupne sve uzorke u Srbiji, 40% uzorka je sa teritorije Vojvodine. A čak u klasi veoma loš, 79% otpada na teritoriju Vojvodine. To jasno govori u kakvom su stanju pre svega kanali, ali i reke koje su primaoci neprečišćenih otpadnih voda. Neke od njih su i međunarodne i tu je i razlog takvog njihovog stanja. Ono što često se postavlja pitanje, koji su to vodotokovi najbolje kvaliteta, a koji su najgori kvaliteta. Dakle, u najgorih 10, ubedljivo, pa po prilici, kako sam rekao, najzastupljeniji su profili i reke sa teritorije Vojvodine. Koliko je to loše, tome se pridružuje i jedan vodotok iz regiona koji svi poznajemo, a to je Borska reka. Rekao sam vam da je najgori kvalitet 0, najbolji 100. Borska reka, odnosno na profilu Slatina, ima samo 29 indeksnih poena. To, rečeno običnim rečnikom, ne računajući sada sve teške metale koji to ulazi, taj kvalitet pripada kvalitetu otvorenog kolektora kanalske otpadne vode. Neslavno mesto drugo, da tako kažemo od pozadi, je po zlu poznat profil na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, to je Vrbas 2, koji se približava sa jedva 33 indeksnih poena. Najbolji od tih najgorih 10, evo sada čitam, je profil Subotica na Kerešu 54 i to je kvalitet loš. Ovo je sve ostalo veoma loše. A ko su najbolji vodotokovi kod nas? Može se konstatovati da su najčistiji mali vodotokovi u brdsko-planinskim područjima istočne, jugoistočne i zapadne Srbije. Dakle, ako je onaj bio 29, znači govorimo o podacima koji su iz davne 98. i 2017. godine, ovakve podatke nigde nećete naći i niko ih ne radi na takav način. Najbolji zabeležen kvalitet u tom periodu dugačkom ima Kozaračka reka sa 96 indeksnih poena. To je jedna mala pritoka Južne Morave i takvih ima, to je Temska, Svođe, Vlasina i tako. Dakle, najkvalitetniji vodni resursi u Srbiji su oni koji su najmanji po kapacitetu, pre svega zahvaljujući tome što do njih nije dosegao ljudski uticaj. Ono što posebno sada naglašavam i što će dati još potpuniju sliku kvaliteta, to su opasne i štetne materije u površinskim vodama i sedimentu. To je ono što se nalazi u velikim rekama. U okviru sprovedenog monitoringa kvaliteta površinskih voda Agencije za zaštitu životne sredine analizirano je i detektovano prisustvo prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci, među kojima su zbog svoje prezistentnosti i toksičnosti po životnu sredinu, živi svet i zdravlje ljudi, posebno značajni dugotrajni organski polutanti. Mi iz struke znamo, to su popularno zvani popsovi i te supstance su zabranjene ili ograničene za proizvodnju, upotrebu, emisije, uvoz, izvoz i oni se tiču Stokholmske konvencije, to je međunarodna konvencija koja sve ovo zabranjuje. Srbija je ratifikovala tu konvenciju. Koliko je to značajno, sada mi to pada na pamet, svaki naš carinik zna za ovu konvenciju. Dakle, uvoz takvih preparata je carinski prekršaj i podleže zakonu. Zašto je došlo do toga? Zato što su pre 30. godina najrazvijenije zemlje shvatile da ono što su proizveli, a to su uglavnom sredstva za agrotehničke mere, ima tu i boja, lakova i sve, shvatile su kako je to opasnost i uradile tu zabranu. Nažalost, kao što se krijumčare mnogo toga, o tome se malo govori, mi smo ovde, u domenu ekologije, krijumčare se i ovakve materije, zašto? Pa zato što su velike svetske korporacije napunile magacine i to baš i nije tako jednostavno da se toga liše i uvek se nađe tržište gde to može da se proda. Gde se to nalazi, šta smo mi to otkrili? Ono što bih naglasio sada, to sam podvukao, da je analizom pojedinačnih organohlornih pesticida uzorcima sedimenta reka u slivu Južne Morave detektovano prisustvo dieldrina. Zašto je to interesantno i zašto ga sada ja spominjem? Dieldrin je sintetički organohlorni insekticid i osnovni produkt raspadanja drugog organohlornog pesticida, aldrina. Namena mu je bila da zameni DDT, ali je tokom vremena ustanovljena njegova prezistentnost u životnoj sredini, kao i tendencija biouvećanja tokom prolaska kroz lanac ishrane. To znači da će ribe, kada se hrane beskičmenjacima, a ljudi ribama, u ljudskoj masti da bude znatno uvećan sadržaj dieldrina nego što je izvorno u beskičmenjaku koji je to. To je suština popsova i zato se oni nalaze na listi zabrane. Šta je tu još interesantno? Rezultati sprovedenog monitoringa kvaliteta površinskih voda i sedimenta ukazuju da sediment kvalitativno sadrži istorijski zapis o zagađivačima i pod određenim hidrološkim režimom može postati novi izvor sekundarnog zagađivanja u nizvodnim zonama. To je jako važno zbog toga što nama predstoji kao zemlji unapređenje postojećeg monitoringa površinskih voda u delu biomonitoringa. Dakle, mi imamo malo podataka o ribama i o tome šta se nalazi u ribama. Istraživanja u svetu su tu jako jasna. U ribama su pronađene veće koncentracije nego u odgovarajućem sedimentu. Ostaje sad onaj drugi deo, to je kvalitet vode reka nizvodno od izliva gradskih otpadnih voda. Dakle, postrojenje za prečišćavanje, potrebe za zaštitom voda. Upravo smo mi, pošto dobijamo podatke javnih komunalnih preduzeća, je njihova zakonska obaveza da prate kvalitet i efluenta, dakle otpadne vode, a i kvalitet pre i posle izlivanja. To su skorašnji podaci i oni će biti objavljeni uskoro, a ja vam ih sada ovako saopštavam u nekoj vrsti ekskluzive. Dakle, za period 3 godine, 2016. i 2018. urađena analiza 62 ispusta, da tako kažem, dakle nizvodno od javnih komunalnih sistema, od najmanjih do najvećih. Ti rezultati su iskorišćeni da bismo postavili jedan kriterijum prioriteta u izgradnji postrojenja za prečišćavanje, kakav je bio kvalitet pre, a kakav posle. I mi smo u tom radu koji će biti objavljen dali prvih 15 od tih 62 i ovo su interesantni podaci, napominjen pre nego što pročitam neke od njih. Ovo je ekološki kriterijum, on ne mora da bude prioritet, postoji onaj ekonomski, postoji tehnoekonomski, tako da to nije nužno prioritet izgradnje, ali pruža dobru sliku. Zaječar kao agromulacija, kao grad na recipijentu Crni Timok. Pre izliva gradskih otpadnih voda je kvalitet 79, to je kvalitet dobar. Posle izliva je 55, dakle u minusu je 24 i po tom kriterijumu Zaječar pripada vrhu prioriteta. Govorim samo o podacima koje smo mi imali, tu ima i drugih. Posljednji, da tako kažem, u tom prioritetu, jer tih 15 smo odredili samo prema onom minusu do 10. Je Preševo u Preševskoj Moravici. Preševo i pre izliva gradskih otpadnih voda ima loš kvalitet, 53, a posle izliva ima 42, dakle minus 11. Ono što je sada jako interesantno, a tiče se meni jako drage teme, a to je životna sredina i razvoj, u tih 62 javna komunalna preduzeća i tog kvaliteta koje smo mi obradili su za mene posebno interesantna dva grada. Jedan je Golubac na Dunavu i rezultati pokazuju baš ono što znamo o Dunavu i što često govorimo o tome. Dunav apsolutno nije, to je pod znacima navoda, nije primetio ništa. Njemu je pre izliva otpadnih voda iz Golubca kvalitet bio veoma, Golubca je bio takođe veoma dobar. To naravno ne govori u smislu toga da ne treba prečišćavati otpadne vode iz tako malih aglomeracija koje su na velikim vodotokovima, to daje samo jednu drugu sliku. Da bi sa druge strane Crna Trava, koja je u delu onih vodotoka za koje bi rekli sada da su najbolji, dakle ona svoje otpadne vode, govorimo o tom gradu, opštinskom centru, u jugoistočnoj Srbiji, ova ispusta u Vlasini. Taj gradić kao opštinski centar je tako demografski ispražnjen sa tako nikakvom aktivnošću da je kvalitet Vlasine veoma dobar i pre i posle ispusta otpadnih voda Crne Trave.
Bio ovo Nebojša Veljković iz Agencije za zaštitu životne sredine koji je govorio o kvalitetu površinskih voda u Srbiji na javnom slušanju o vodi u Skupštini Srbije. Za nekoliko minuta nastavit ćemo ovu priču, malo bliže ćemo pričati o stanju voda u Vojvodini iz ugla ekološkog aktiviste i o tome gde bi moglo da bude rešenje za nabavljanje finansijskih sredstava koja bi se utrošila na smanjenje zagađenja. Well, it's late. I'm a mess. You can tell. I can guess. There's a way. We'll be right back.
best in you.
Čuli ste od Nebojše Veljkovića iz Agencije za zaštitu životne sredine da što se tiče kvaliteta voda u Srbiji, najgora je situacija u Vojvodini. Pogotovo tih nekih 6 kilometara velikog Bačkog kanala. O tome govori Ratko Đurđevac iz ekološkog pokreta Vrbas. Inače, ovaj pokret se bori protiv zagađenja Velikog Bačkog kanala poslednjih godina.
Iako je situacija takva kakva jeste, ne postoji ni jedna zvanična studija štetnog uticaja kanala na zdravlje ljudi u Vrbasu, ali postoje jedno, 3-4 privatne studije gde naši lekari, specijalisti ukazuju da desetine ljudi u Vrbasu umire od tog štetnog uticaja. Umire na način da im smrt dođe kao olakšanje. 15 godina se bavimo tim problemom, 15-ak protesta smo i mi radili, lobirali smo i u evropskim institucijama i već 10-ak godina se radi intenzivno na tom problemu da mi imamo sada trenutno završenu najveću ekološku investiciju u regionu koja je 100% jedina finansirana od strane Evropske unije, a to je prečistač u Vrbasu. No, kakav je problem? Znači, mi smo sada došli praktično na vrata da završimo sa rešenjem Velikog Bačkog kanala, takozvanim konačnim rešenjem treće faze, ali daleko da je to od rešenja. Skrećem pažnju javnosti, članovima odbora, na jedan problem koji se propušta u raznim izveštajima i potrebama, procenama izgradnje nekih 300-tinak postrojenja u Srbiji za prečišćavanje otpadnih voda, a to je jedna evidentna situacija sa izuzetnim minimalnim, znači i skromnim kapacitetima lokalnih samouprava za realizaciju i sprovođenje projekata. Dakle, mi imamo situaciju da postoji jedna potreba za pojačanjem administrativnih kapaciteta. Mi imamo postrojenje koje smo završili, znači koje je dobilo upotrebnu dozvolu i koje trenutno radi sa 22-3%. Imamo situaciju da je Evropska unija, naravno pod velikim pritiskom raznih institucija, pa i našem, preuzela finansiranje i rada tog postrojenja u nekom tranzitnom periodu da prosto se ne bi obesmislila ta investicija. Dakle, slične situacije je, koliko čujem, u Leskovcu. Velikih problema je postojalo, znači, u Subotici. To su postrojenja koja su izgrađene ili u postupku izgradnje. Dakle, ono što sam već rekao, znači to bih da podvučem, da ti administrativni kapaciteti će da naprave ogromnu gužvu i probleme, znači kad krene se u realizaciji projekata koji će se uraditi evidentno. Znači ja ne govorim o projektima koji su također neophodni, već o mogućnosti njihove realizacije. Sljedeća stvar koja je isto jako bitna, koja se vrlo stidljivo podlači. Mi pričamo ovdje o nekakvim procenama ekoloških ulaganja koja su najveća u ovoj oblasti praktično, za ove projekte koje pominjemo. Međutim, ne postoji još uvek izvesnost finansiranja tih potreba i uvek u priči se apeluje na očekivanja otvaranja evropskih fondova, posebno onih strukturnih fondova. Dakle, ovo je nešto što je usmereno pre svega na članove ovog Doma Skupštine, predstavnike Doma Skupštine. Nešto što je doneseno 2015. godine jako nas ometa u celom ovom poslu, a to je izmena zakona o budžetskom sistemu. Tom izmenom mi smo praktično obesmislili namjenski karakter sredstava koji bi trebale u ove svrhe da se donesu. Mi nemamo praktično više namjenskih sredstava, otkoliko ja se sjećam, ostali su samo subvencije, samodoprinosi i donacije. Svi ostale naknade koje ulaze u budžet su postali, znači, obični porezi. Dakle, ukoliko se ne operacionalizuju namenski fondovi, pre svega u ovoj oblasti mislim fond za vode, posebno pokrajinski fond za vode, fond za životnu sredinu, znači ne mislim na ovaj fond koji je sada budžetski fond. Ukoliko do toga ne dođe, znači mi nećemo nikada moći da isplaniramo izgradnju sve te infrastrukture, niti ćemo moći da kažemo Evropskoj uniji sa kakvim učešćem ćemo mi ući u te projekte koji će oni sufinansirati. Niko nam neće pokloniti niti u celosti finansirati nešto što su uz vrlo loša iskustva uradili u Vrbasu. Uz vrlo loša iskustva. Ja bih još jednu stvar skrenuo, da otvorim jednu perspektivu finansiranja. Pre svega, vodeći se iskustvima naših prijatelja sa Stare planine, svih onih koji se suočavaju sa ogromnim interesom privatnog kapitala da ulažu svoja sredstva u prirodne vrednosti, da pokušamo, posebno apelujem, znači, na članove parlamenta, da otvorimo jedan interes koji postoji u Vojvodini, a to je osnovna kanalska mreža, to je detaljna kanalska mreža. Preko 900 km osnovnih kanala, 20.000 km detaljne kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje. U dobrom delu zapuštene. Velika vodoprivredna preduzeća rade ono što može. Oni imaju ogroman kadrovski kapacitet. Međutim, ona su izuzetno glomazna. Znači, ona po meni predstavljaju veliki teret na vodna sredstva. U istom vremenu zapuštena su gotovo do besmisla mala vodoprivredna preduzeća koja su postala i ustrojena zgradnjom još starih kanala u Vojvodini, koja imaju izvanredan kadar, koji imaju mašinske kapacitete, tehničke kapacitete i koji najbolje poznaju teren. Dakle, koja je funkcija onda velikih vodoprivrednih preduzeća? Svaki posao koji se radi na terenu, gotovo svaki posao, radi se tako što se kao podizvođač angažuje malo vodoprivredno preduzeće. Imate još jednu stvar koju bih u ime svojih prijatelja iz sveta nautike pomenuo, a to je izuzetna perspektiva osnovne kanalske mreže i detaljne kanalske mreže za razvoj nautičkog turizma u svrhu ubiranja sredstava za održavanje kanala. Znači, u vremenu kada je rečni transport praktično zapušten, kada su prihodi izuzetno skromni i bit će još manji, i to vrlo razložno, znači smanjivanjem broja zagađivača, smanjivanjem naknada od zagađivanja koja se predviđaju svim našim planovima, znači mi ćemo još manje imati sredstava za održavanje plovnih puteva, unutrašnjih plovnih puteva. Zbog čega se ne otvore ti unutrašnji plovni putevi? Da vas podsjetim, uvažena gospodo, koliko ja znam, na snazi još imamo jedan zakon iz 49. godine, zakon o zaštiti državnih granica, koji sprečava da strana plovila uđu u naše teritorijalne vode, osim Dunava i od prošle godine TIS. Ukoliko bi se taj zakon ukinuo, ukoliko bi se stavio na snagu pravilnik o kategorizaciji unutrašnjih plovnih puteva i plovila koji je na snazi u Evropskoj uniji, znači možemo ga malte ne preslikati, mi bismo automatski, znači jednim dekretom, mogli da dođemo do 3600 km plovnih puteva. Trenutno na našim granicama, bukvalno na našim granicama, imamo oko 2,5 miliona evropskih nautičara koji godišnje ubiraju, odnosno ostvaraju oko 3,5 milijarde evra prihoda. 2010. godine imali smo konferenciju o plovnim putevima, unutrašnjim plovnim putevima i kanalima koje je održano u Novom Sadu. Na Jedvite Jade članove te konferencije, delegacije, mnoge delegacije iz Evrope i sveta, uspeli smo da uvedemo u kanale Vojvodine. Oni su bili oduševljeni. To je jedan neiskorišćeni kapital koji bi trebao, znači, da se reši na način što bi se pravila malo olabavila. Mi sada, znači, imamo niz pravilnika koji su donesena na konto tog zakona od tih davnih godina koji sprečavaju razvoj turizma na našim kanalima. Apelujem na članove ovog odbora da prosto prenesu informacije koje mogu vrlo detaljno da iznesu merodavni ljudi iz sveta nautike kako bi se otvorila još jedna perspektiva za finansiranje posla koji stoji pred nama, a zaista nas sve dodiruje, i to pre svega naše zdravlje, posebno nas u Vojvodini.
Bio ovo Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas, a na javnom slušanju o vodi u Skupštini Srbije i organizaciji Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu govorila je i narodna poslanica Sonja Pavlović, koja je obavestila javnost o nekim zakonima koji čekaju, koji nisu uspeli da uđu u proceduru, a i o nekim drugim koji su završeni, međutim iz nekog razloga se još ne pojavljuju, i imala je poruku i za javnost i za svoje kolege narodne poslanike.
A ja bih ovde u Skupštini, s obzirom da sam podnela zakon o energetici koji predviđa ukidanje malih hidroelektrana, izmene tog zakona kao održivog izvora energije, da zamolim svoje kolege poslanike da najozbiljnije prihvate da taj zakon dođe u razmatranje u skupštinskoj proceduri. On je već bio odbačen od strane poslanika, ne svih, nekoliko njih je glasalo da bude na dnevnom redu, jer mi ovde zaista imamo jedan veliki problem. S druge strane, bih zamolila i institucije, Direkciju za vode, da u tom smislu zaista reaguje, jer mi nemamo kome da se obratimo osim institucijama. Interesuje me, to je već pitanje za samo ministarstvo, zašto zakon o zaštiti prirode, žao mi je što niko nije prisutan iz tog ministarstva, zašto zakon o zaštiti prirode koji je već 9 meseci gotov i koji bi svu ovu problematiku što se tiče malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, kao i područjima od izuzetnih prirodnih karakteristika, rešio, stoji završen u kabinetu ministra već 9 meseci. To naravno nije pitanje za vas, to je pitanje za Ministarstvo zaštite životne sredine, a i za sve nas, zašto to stoji i ne ide u skupštinsku proceduru i da jednom zauvek stanemo tim problemima na put. Toliko o malim hidroelektranama, još bih nešto rekla uopšte o vodama Srbije i stanju u vodama Srbije, jer prema izveštaju Evropske komisije nama fali 10,5 hiljada kilometara kanalizacione mreže, nama fali oko 356 postrojenja za tretman otpadnih voda, nama fali negde oko 300 postrojenja za tretman pitkih voda, a prema budžetu koji se donosi na početku svake godine, o kome zaista ne možemo da diskutujemo, ja vidim da Direkcija za vode ima zaista minorna sredstva sa kojima može da reaguje. Nešto je prebačeno na ministarstvo, najveći deo gde su zajmoprimci, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nešto na Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ali Direkcija za vode, za mene je to još uvek vodoprivreda i ja, pošto sam dugo u tom poslu, tretiram kao posebno ministarstvo, je zaista ispala u zapečku. A zapravo se radi o tome da za otvaranje poglavlja 27 najveći problem su vode. Znači, ja molim institucije i u ime svih građana Srbije i molim svoje poslanike, kolege, da puste stranačke razlike, jer mi pričamo o nečemu što je bitno za celu Srbiju i pričamo o nečemu što je bitno za naš život. Ja se izvinjam, uvek se malo uzbudim kad pričam o toj temi, jer kad pričamo o vodi, mi pričamo o našim životima i molim vas da svi to uzmete u obzir veoma ozbiljno.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Ekološki magazin Čekajući vetar Radio Beograda 2. Ko je imao priliku da vidi renovirani Trg Republike u Beogradu, makar na fotografiji, a posebno ako je njime prošao, shvatit će akciju stranice Revolucija srca i Petra Šumskog, koji je pozvao sugrađane da donesu biljke od kuće i zazelene ovaj trg.
Bezuspešno je čekati da prestane ova buka, pošto ne prestaje poslednjih pola sata.
Uopšte, oni to rade dok rade, mislim, to buka neće stati. Ulazi tišine i mira na Trgu Republike, evo, okupila se mala grupa entuzijasta. Šans. Evo, biljke polako stižu, potpuno neočekivano. Kada sam video nekadašnji Trg Republike, a sada Goli otok, odnosno Trg Pustinjske Republike u centru Beograda, nešto me zabolelo, ne mogu da objasnim tačno šta. Toliki meseci rada, haosa, panike u centru grada i na kraju zabetonirana površina, odnosno prekrivena kamenom, nazovemo to tako, jedan kameni Goli otok, bez jedne jedine biljčice, osim po perifernim delovima, bez jedne žardinjere, jednog cveta, ovaj Mihajlo na konju izgleda nekako usamljeno, izgubljeno, ovaj, potpuno sada kao da mu tu prosto nije mesto, kao da je pao tu slučajno. I ovo nekako nije mesto za zadržavanje, mesto samo za provoženje i za, ne znam, za koncerte, za mitinge, za novogodišnje specijalne programe, kako se ovde sjati mnogo, mnogo ljudi. Ali šta ćemo raditi iz ostalih 364 dana u godini? I prosto mi je pala na pamet ideja da pozovem ljude da izrazim svoje neslaganje sa ovakvim izgledom trga, koji je čak i da ideja da bude potpuno go, da bude funkcionalna površina za mitinge i koncerte, kao što sam rekao, može da se uradi drugačije, po obudima je znači moglo da se postave žardinjere sa cvećem, da se postavi taj neki urbani mobilijar, oni zeleni zidovi sa tim nekim fontanicama koje se slivaju i tako dalje. Evo, buka je na trenutak prestala, ovo divno zvuče sada, izgleda kao...
A sada zaista brzo pričaj.
Sada moram pričam vrlo brzo, ne samo 10 sekundi. I onda sam prosto, palo mi napomenu, pošto sam vidio da to gradski vlasti svakako neće uraditi ako im niko ne skrene pažnju, palo mi napomenu da pozovem jednostavno ljude preko društvenih mreža, koristio sam samo Facebook, da dođu i u akciji za Zelenimo Trg Republike na ovaj dan 21. septembar leta gospodine 2019. da jednostavno donesu svoje biljke, saksije, ostavimo ih na Trgu Republike, možda ispišemo jedno veliko srce od one tih biljaka. Za sad ih možda nema dovoljno za srce, ali bit će ih, nadam se, sledeći put, negde u oktobru. Prosto to je to. Došlo ljudi koliko je došlo, ne mnogo, ali sve jedno, svaki početak je težak i skroman, pa tako i ovaj.
Što ćete s ovim biljkama postati?
Biljke će, nadam se, ostati ovde. Ja ću svoje ostaviti ovde. Neko će se usrećiti, doći i uzeti, mislim, ono, neku čuvarkuću ili zimsku ružu ili kaktus ili ima ovde toga. U svakom slučaju, ko bude htio...
Prkos.
Ili prkos, koga ovog puta nema, će ga biti sledeći put. Čuvarkuće i prkos su, inače, biljke koje simbolično je trebalo da budu donete u velikoj količini na ovaj trg. Zbog toga što zapravo želimo da sačuvamo našu kuću od betonizacije, neopravdane urbanizacije, ne znam kako to nazvati, seče šuma, seče drveće po Beogradu i svuda po Srbiji, nije to samo u Beogradu. Jednostavno, priroda je svuda napadnuta i ovaj trenutak da u centru Beograda, u centru prestonice, betonskom centru prestonice, ovaj prosto izrazimo svoj protest protiv takvog odnosa prema prirodi, prema čovekovoj sredini, prema našem okruženju, na kraju krajeva, ovo je deo naše kulture stanovanja. Mislim, to je elementarna stvar. Druga stvar što je ovaj dan specifičan i po tome što je 21.9. je Evropski dan održivih zajednica. Eto, i neposredno posle ovog protesta bit će još jedan u Pionirskom parku, to je, recimo, ne mini hidroelektranama, odnosno pokret, jeli, odbranimo reke Stare planine, imaju svoj drugi ekološki protest u Beogradu, nadam se da će biti mnogo više ljudi nego ovde, svakako će biti. Da bismo izrazili takođe svoje neslaganje sa otimačinom voda, privatizacijom onoga što je prirodno i narodno, da kažem, dobro, ali to je zaista otimačina i voda pripada i onim ljudima i onim živim bićima koje tamo žive, ne samo ljudima, već biljkama, rakovima, ribama i tako dalje i tako dalje. Ne nekim privatnim investitorima koji dođu, pljunu neke pare i kaže ovo je sad moje, ide u cevi. Apsolutno je neodrživo i ničim opravdano tako ponašanje prema nečemu što pripada svim ljudima. Voda nisu ničije privatno vlasništvo i nikad neće biti. Dok sam živ, dok su živi ljudi ovde, znači neće proći.
tvojih 10 sekundi je isteklo. Evo, stiže još biljkica.
E, da. Na radost. Stiže još biljaka.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away? How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.
Ecco. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Bitev, u 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko.
U Beogradu je juče održan protest u organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine. Više od 1000 prisutnih još jednom je reklo ne izgradnji derivacionih mini hidroelektrana. Okupljenima se obratio između ostalih i Ulrich Eichelmann, direktor nevladine organizacije River Watch, jedan od organizatora kampanje Sačuvajmo plavo srce Evrope za očuvanje reka na Balkanu.
I am a river person. I am fighting for rivers all my life. Oh, you speak English, no?
So there is no need to translate.
Okay. I have mostly fought against hydroelectric power plants. We lost many battles. We won some.
Mi smo izgubili puno bitaka, ali smo ih i dobili u borbi protiv malih hidroelektrana. I za mene je ova borba i u Nemačkoj i Austriji često bila deprimirajuća i frustrirajuća.
But then like 10 years ago I came to the Balkans and that touched my heart.
Ali pre 10 godina sam došao na Balkan i to je dotaklo moje srce.
And that is because of two things. The one is the beauty of the rivers between Slovenia and Albania. There is nothing like that in Europe at all anymore.
Prvi razlog je lepota reka između Slovenije i Albanije. Ne postoji nešto tako u celoj Evropi uopšte.
You have something that no one else has. No one in Europe. That is something you must defend, and you defend that.
Morate znati da vi imate nešto što niko u Evropi nema i to morate da štitite.
That is why we call it the blue heart of Europe. It's beating here.
Zato mi vaše reke zovemo plavo srce Evrope. To srce kuca ovde.
The second thing is people like you. There is no place in Europe where people stand up to protect their rivers and landscape and their communities like you are. So wherever I am going in Europe, I say, look to the Balkan people. They are the model for the future.
Druga stvar na kojoj morate biti ponosni, to ste vi. To su ljudi koji su ustali i koji se bore da zaštite svoje reke i svoju prirodu. I ja kada idem po Evropi, kažem ljudima da upravo na vas treba da se ugledaju.
And in Austria, or in Germany, or in Switzerland, we have destroyed many, many rivers.
I u Austriji, u Nemačkoj je, nažalost, isto došlo do grešaka. Tokom 60-ih, 70-ih godina gradile su se male hidroelektrane, ali tada nisu znali za bolji način. Tako su načinjene greške u tim zemljama, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u moderno vreme napravite takve iste greške.
It's over for hydro, over.
Era hidroelektrana je završena. Sada se koristi solarna energija i vetroenergija. Završeno je sa hidroelektranama. Ja se borim više od 30 godina za zaštitu reka.
You have a great chance of winning all this, whether it is Kapaonik or Stara Planina. If you stay like this, you must fight. It's you who do the difference. It's you who can win. No one else, no one else.
Imate veliku šansu da pobedite ako ostanete ovakvi kakvi ste sada. Morate biti ujedinjeni i sve zavisi od vas.
Thank you.
Bio je ovo Ulrich Eichelmann, direktor nevladine organizacije River Watch, a prevodila je sjajna Milica Marušić. Na protestu se okupljenima obratio i Cane Party Breakers.
Dobar dan. A ovo je mrak, borba protiv mraka. Mislim, ovo je nenormalno što se radi u tom toplom dolu. Situacija je ozbiljna. Budite svesni, pazite što radite. Ovo nije kao uzimamo vodu. Oni imaju pravo na našu žeć. Samo hoću da vam kažem, budite svesni, budite zajedno. Samo budite zajedno i znajte, bez vode nema života. Voda je sloboda. Svako dobro.
Za nedelju 29. septembar zakazan je prvi zvanični sastanak između predstavnika Odbranimo reke Stare planine i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Pošto je bilo raznih komentara u vezi sa tim, Aleksandar Jovanović ćute prokomentarisao.
Kažu što je Vučiću na noge. Pod jedan, momentalno zaustavljanje gradnje u celoj Srbiji. Nema nezaštićenih reka, nema nezaštićenih područja. Momentalno zaustavljanje gradnje svih malih hidroelektrana. Pod dva, rušenje svih hidroelektrana tamo gde je prekršen zakon. Još jednu stvar da ne zaboravim. Gospodin Aleksandar Vučić, na tom sastanku mi ćemo tražiti da taj sastanak bude prenošen javno. Da li imate nešto protiv da narod čuje o čemu ćemo govoriti? Mi nemamo. Ukoliko se ovo zlo, najveće zlo koje mogu da zadesi srpski narod u 21. veku, a to je da ostaje bez vode, ne zaustavi, imaćete topli dos svuda po Srbiji i brusi štrpce. Želim posebno da se zahvalim svima vama koji ste došli, posebno ljudima koji nisu u ovom trenutku sa nama, to su ljudi iz Štrpca. Želim da podržim Albance i Srbe. To je jedino mesto gde se međusobno ne ubijaju, gde prestaje svaka mržnja. Još jednu stvar želim da vam kažem. Na mestima poput Stare planine, ljudi u normalnom svetu žive jako bogato. To je jedno od najbogatijih mesta na kugli zemaljskoj. Mi tamo ne oplatimo struju. Naša je obaveza stvorimo jednu novu Staru planinu. O tome ćemo da pričamo Vučiću. Ovo delnicama, obnovi škola, obnovi doma kulture. Da nastavimo da živimo, to je naša obaveza. To je jedino o čemu možemo da razgovaramo.
Čućete i sledeće nedelje kako je bilo na protestu, o čemu se još govorilo. A ne znam da li ste zapazili, Ćuto je mislio da predstavnici Štrpca nisu mogli da dođu, međutim došli su, i to i Albanci i Srbi.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after me. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sip at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Older than the Bible, I chase you and you chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. I hope she stumbles, 'cause she's coming after me. Mm-hmm.
it's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the song. I'll paint my face white when I'm old. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Hope she stumbles. She's coming after you.
Tek će se videti da li je to stvarni pomak i pobeda, ali pre nekoliko dana na sednici Skupštine opštine Pirot poslanici su izglasali da se iz prostornog plana ove opštine, što podrazumeva i Staru planinu, brišu sve mini hidroelektrane. O tome govori jedan od aktivista Aleksandar Panić.
Ta odluka je sad nešto mnogo više nego što smo njih dobili pre dve godine kada su formirani Savez mesnih zajednica, kasnije ORSP, kada smo vršili pritiske. Tada je njihov stav bio da je to neka viša stvar, da je Republika nadležna za davanje građevinskih dozvola, da to što grad može da utiče na izmenu parka prirode ne znači ništa. Praktično to sve bilo neko odlaganje i čekanje da čitav ovaj pritisak i borba počnu da jenjavaju i da se verovatno ugasi. Budući da toga nije došlo, pa da je došlo i do eskalacije u selima Toplido i Jelovica, oni su, pretpostavljam, pod tim pritiskom, a možda i zbog buđenja neke svesti i savesti, doneli takvu odluku. Nisu mogli da donesu odluku o sprečavanju projekata koji već imaju građevinsku dozvolu, to je ono što mi držimo pod kontrolom, budući da su dozvole već izdate, građevinske dozvole, ali ćemo jednostavno protiv tih dveju situacija u Jelovici i u Toplom dolu da se boremo na onaj način da se tamo krši ustav i prava građana na samoopredeljenje, na izjašnjavanje i da oni mašu u građevinskim dozvolama, mi ćemo našim peticijama gde se svi meštani izjasnili da ne žele nikakve derivacione mini hidroelektrane. Pored toga što postoje u slučaju Jelovice negativno mišljenje za zaštitu prirode, a u slučaju Toplog dola nedostaje u samom toj skraćenoj proceduri mišljenje Zavoda za zaštitu prirode. Znači, nekompletne su, vrlo brzo jedne od njih ističu svi rokovi, mislim da je to 26. septembar. Tako da situacija je u nekoliko povoljna, ali nije povoljna u tom smislu što situacija na Staroj planini rešava situaciju na ostalim rekama i sa svim onim projektima derivacijne mini hidroelektrane koje su već izgrađene, mi ćemo se truditi da se i oni revidiraju, da se preispituju, da se vidi kakvo je stanje na njima. Tu postoji jedan vladin dokumenat, profesor Ratko Ristić i njegov tim je za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine izradio elaborat o 50 do sad izgrađenih mini hidroelektrana i sve su ocenjene kao pogubne, loše, rađene van svih standarda. Tako da će, znači, nastavak stoji, pazimo na ono što se dešava na Staroj planini, ali ćemo se truditi da pomognemo svim onim ljudima u Srbiji, jer na kraju krajeva nijedna reka u Srbiji nije manje naša nego reke na Staroj planini.
A šta tačno pravno znači to što je Skupština opštine Pirot izglasala da se mini hidroelektrane brišu iz prostornog plana?
Znači tačno to da će u narednom periodu od jednog godinu dana, budući da je prostorni plan donet na 10 godina od 2008. do 2018. da će u toku 2019. godine biti pokrenut postupak izmene prostornog plana i da će tada te lokacije biti izbačene iz prostornog plana, znači više ih neće biti, niko neće moći da konkuriše za te lokacije, a verujemo da su i one lokacije za koje su ljudi konkurisali, biti da čitav taj postupak storniran, neko će naći način da te ljude, pardon, ne ljude, nego investitore, obešteti, vrati im njihove takse, kvote, šta su već platili, a da reke i planine ostanu kako treba da budu.
Pošto su čelnici opštine Pirot govorili stalno da oni ne mogu da utiču ni na šta što se tiče mini hidroelektrana, kako sad mogu da brišu to iz prostornog plana i da to bude u narednih 10 godina tako? Jel može neko od ozgo da promeni tu odluku ili da mimo te odluke nešto gradi i izdaje dozvole?
Ne, čelnici Pirota su političari i kao takvi oni su skloni izvrtanju istine, odnosno laganju. Oni od samog starta imaju mogućnost da i pored toga što su u prostorni plan ušle lokacije derivac mini hidroelektrane, imali su mogućnost da to spreče. Tako da, budući da u proceduri skupljanja lokacijskih uslova urbanističke uslove daje naša opština. Sa bilo kojim odbijanjem, nedavanjem tih uslova, oni su mogli zaustave tih par dozvola koje su izdate. Da li je ta sprega politike i ekonomije, da li su neki lični interesi, to ćemo tek videti. Uglavnom, ova odluka je, neće moći da bude stornirana ili nekako premošćena sa viših instanci, budući da je grad taj koji učestvuje sa postavljanjem lokacija u prostornom planu parka prirode, budući da je na teritoriji opštine. I u suštini najprije su stavljene lokacije u gradskoj skupštini u prostorni plan grada, a nakon toga su te lokacije prenešene praktično u prostorni plan parka prirode i još nadograđene od nekih 37 na 58. Mislimo da je ovo institucionalni kraj tih lokacija, s tim se moramo da malo povedemo računa o tome šta će biti sa ovim građevinskim dozvolama koje već postoje. Kažem vam, meštani i aktivisti fizički brane da neko dođe u posed na tim parcelama koje su ili zakupljene ili u svojini. Jednostavno, niko ne želi derivacione hidroelektrane i nećemo dozvoliti da se gradi.
Kakva je situacija u Toplom dolu? Ti si sad došao samo zbog protesta ovde da prisustvuješ i vraćaš se.
Tako je, čak postoji mogućnost da se svih nas 20-oro odavde vratimo direktno u Topli dol. Nismo organizovali onako veliki dolazak kao u januaru, baš zbog toga da bi ekipa ljudi koja u Toplom dolu boravi bila ozbiljna, brojna i da se bave tim poslom na terenu. Mi ćemo ovde predstaviti situaciju ljudima, družiti se malo sa ljudima iz drugih pokreta, sa beograđanima, jer na kraju krajeva Beograd je opet centar svega. Mi volimo da vidimo Beograd, Beograd je lep uvek. Ma kako da ga raskopaju, on je za nas lep. A u Toplom dolu ljudi su napravili barikade, to je potpuno ratno stanje, znači most na ulazu u selu je potpuno pregrađen vozilima, brvnima, kamenjem. Tu su ljudi, tu je vatra koja gori već 20 dana i ne gasi se. To što se tamo dešava nije svojstveno jednoj zemlji koja je kao u miru, to zaista lično ratno stanje, pogotovo u trenucima kada je investitor posećivao to selo, to je lično na otvoren sukob. Policija vrši svoj posao, brani red i mir, mi smo tamo da branimo prava građana i prava reke, jer za reku moramo da se borimo mi, ona ne može da se bori sama i loše ako dozvolimo da se priroda okrene protiv nas i da se ona sama bori.
Bio je ovo Aleksandar Panić, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
We're doing